بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني أعزكم الله، kita sampai pada pembahasan bab terakhir dan hadis yang terakhir pula dari kitab Al-Arba'in fi Madhhab Salaf. Bab yang terakhir ialah bab al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala wa ra'am bawakan sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khataban nasa fi hajjatil wada', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada haji wada. Faqala, maka beliau bersabda, qad ya'isa asy-syaitanu bi ayyu'bada bi ardikum, sungguh setan telah berputus asa bisa disembah, diibadai di bumi kamu ini. Walakinnahu radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik mimma tuhaqiruna min a'malikum, namun setan ridha ditaati pada perkara-perkara yang selain itu dari amal-amal kamu yang kamu anggap remeh, yang kamu anggap tidak bernilai. Kalau disembah, diibadai, enggak mungkin putus asa, dikarenakan jazirah Arab kala itu menjadi jazirah tauhid. Orang-orangnya masuk Islam, menjadi muslimin, mukminin, muwahhidin. Dan sampai sekarang menjadi biladu tauhid, negeri tauhid. Setan pun putus asa, disembah, diibadai di negeri tersebut. Namun dia ridha ketika ditaati dalam perkara-perkara selain itu. terutama dari amal-amal yang kau anggap remeh. Fahdharu ayyuhan nas. Belum mengatakan maka waspadailah wahai segenap umat manusia. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian suatu perkara. Apabila kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dalam beragama. Sebab ini merupakan prinsip yang menyelamatkan kita dari semua bentuk dolalah. Prinsip yang menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Kitab Was-Sunnah. Ini sifatnya umum dalam semua aspek kehidupan kita, baik urusan duniawi apalagi terkait dengan urusan din dalam beragama, harus dengan bimbingan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam berakidah dengan bimbingan ini, dalam kita beriman menjalankan prinsip-prinsip keimanan dengan bimbingan ini, dalam bertauhid beribadah kepada Allah azza wajal dengan bimbingan ini, dalam menjalankan hukum-hukum syariat dengan bimbingan ini, dalam berdakwah dengan bimbingan ini, dalam berakhlak, beradab, bermuamalah dengan bimbingan ini, di dalam menjalankan urusan duniawiyah kita dengan bimbingan ini, perniagaan kita, tijarah kita, perpakaian kita, makan minum kita, pernikahan kita, semuanya dengan bimbingan ini. Barakallahu fikum. Ini kunci keselamatan dari semua dhalalah. Belum mengatakan inni qataraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadhillu abadan. Kalau kamu beriktisam berpegang teguh dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Ini merupakan jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Quran dan sunnah jaminan keselamatan dari semua kesesatan. Disebutkan berkaitan dengan masalah setan. Iblis la'anahullah yang memiliki misi besar menyimpangkan semua Bani Adam, menyimpangkan semua kaum muslimin, menjadikan mereka semua dalam musyrikin, ahli syirik yang tidak beribadah kepada Allah SWT. Disebutkan poin ini tadi menegaskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah jaminan keselamatan dari semua tipu daya setan, makar-makar setan. Quran dan Sunnah merupakan jaminan keselamatan dari semua bentuk pemusyrikan, pemurtadan, upaya mengkafirkan kaum muslimin. Ini membuat mereka kafir, membuat mereka musyrik. Selamat dari itu semuanya dengan jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan tadhillu abada. Dalam keterangan yang lain, Quran dan Sunnah ini barakallahu fikum jaminan keselamatan tatkala terjadi berbagai macam bentuk perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan di tengah-tengah umat, baik perbedaan ideologi, perbedaan akidah manhaj, perselisihan-perselisihan yang tercela itu. Selamat ketika dia kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ahmad, dan sahih dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Dalam petikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'udu 'alayha bin nawajid. Yang artinya, barang siapa di antara kamu, di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, masih hidup pasca wafatnya Rasulullah SAW, kamu pasti akan menyaksikan, melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnatul khulafa yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi ia dengan kuat. Gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Dan hati-hati kamu dari perkara-perkara baru pada agama ini. Semua perkara baru pada agama adalah bid'ah. Dan semua perkara bid'ah adalah menyesatkan. Beliau sebutkan terkait dengan kondisi umat yang centang berenang, yang berselisih, yang berpecah belah dengan berbagai macam kelompok-kelompok, golongan-golongan, ideologi-ideologi, firqah-firqah. Kondisi yang real, yang nyata terjadi pada umat ini. Solusi yang beliau sebutkan untuk umatnya supaya selamat dari semua tadi, iyalah alaikum bisunnati, wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnahku, juga dengan sunnatul khulafa yang terbimbing sepeninggal beliau SAW. Maka dipastikan dengan yakin, tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, merupakan najatun minal furqah, keselamatan dari perpecahan. Ketika umat semuanya berpecah belah, centang pernang, berselisih, kamu masih satu di atas bimbingan yang hak, bimbingan sunnah. Sekaligus menegaskan kepada kita, bimbingan Quran dan Sunnah menyatukan umat. Menyelisihi bimbingan Quran dan Sunnah membuat perpecahan umat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah menegaskan, As-Sunnatu maqrunatun bil jama'ah, fayuqal ahlu sunnati wal jama'ah, kama anna al bid'ata maqrunatun bil furqah, fayuqal ahlu al bid'ati wal furqah. Belum mengatakan yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dan selalu bergandengan dengan jama'ah, dengan persatuan, sehingga dikatakan ahlu sunnah wal jama'ah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang di atas sunnah dan bersatu di atasnya, berjamaah di atasnya. Sebagaimana yang namanya bid'ah pasti bergandengan dengan perpecahan, sehingga dikatakan ahlul bid'ati wal furqah, ahlul bid'ah yang membuat perpecahan tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Intinya Quran dan sunnah merupakan solusi di tengah-tengah perpecahan umat. Siapa yang kepingin selamat dari perpecahan, perselisihan, maka wajib kembali kepada Quran dan Sunnah. Siapa yang ingin selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, wajib kembali kepada Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, terkait dengan masalah pentingnya tamassuk bisunnah, terutama di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Beliau menjelaskan, disebutkan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan wa tariqun najati min sunufil fitan huwa tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keselamatan dari beragam fitnah ialah tamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama ruwiya dzalika an Ali radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an secara marfu', sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan takunu fitan, nanti akan ada yang namanya fitnah. Qila, ditanyakan, mal makhraju ya Rasulullah, apa solusinya wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, kitabullah, solusinya Al-Quranul Karim. Fihi naba'u ma qablakum, padanya ada berita tentang umat sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, berita tentang apa yang terjadi sepeninggal kalian. Wa faslu ma bainakum, dan sebagai fasl, pemisah, penghukum, pemutus perkara di antara kalian. Ini hadis disebutkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, namun dhaif. Ada rawi yang bernama Hamzah Az-Zayyad, dan juga ada Al-Harith Al-A'war, dhaif, sehingga dhaifkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun maknanya benar, hadisnya sahih, hadisnya dhaif, maknanya sahih. Beliau juga mengatakan, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam buku yang sama, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha والنجات من شرها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. Belum menjelaskan semua ragam fitnah, tidak ada jalan untuk lepas daripadanya atau selamat dari kejahatannya, melainkan dengan tafaqquh, mengkaji, memahami, mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenali manhaj salaf dari kalangan para sahabat, dan yang menempuh langkah mereka, jalan mereka dari kalangan para imam-imam kaum muslimin dan para dai-dai hidayah. Tegas beliau menyatakan seperti ini. Quran dan sunnah merupakan solusi di masa-masa fitnah. Quran dan sunnah merupakan solusi dalam menghadapi beragam fitnah. Fitnah apapun yang terjadi, apapun bentuk fitnahnya, sebesar apapun fitnahnya, sederas, sedahsyat, segenting apapun fitnahnya, selama seorang insan, selama seorang muslim berpegangan dengan Quran dan sunnah, pasti akan selamat. Jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ya khanim dinasakumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim terkait dengan Quran dan Sunnah Tayyib, baik di masa-masa fitnah atau di luar masa-masa fitnah, cukup banyak. Semua terkait dengan Quran dan Sunnah, semuanya kebaikannya, keutamaannya, kelebihan-kelebihannya untuk masing-masing kita sendiri. Yang pertama ialah tafaqquh fihima. At-tafaqquh fihima. Mengkaji, memahami, mendalami Quran dan Sunnah. Ini dengan mempelajarinya, talabul ilm, mencari ilmu agama, mempelajari bimbingan-bimbingannya. Tafaqquh. Ini meliputi ilmu alatnya, juga meliputi isi kandungannya. Ilmu alat terkait dengan Al-Quran, tajwid. Tajwidnya, ilmu tajwidnya, dan yang terkait dengannya, ilmu qiraahnya. Ilmu alat yang terkait dengan Al-Quran ialah ulumul Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran, namanya ulumul Quran. Dan itu panjang luas pembahasannya. Semuanya mengkaji tentang seluk-beluk Al-Quran. Asbabun nuzulnya, hukumnya, hikmahnya, macam-macam. Tebal bukunya segini. Juga termasuk yang terkait dengan Al-Quran, ilmu alatnya adalah terkait dengan usul tafsir. Mempelajari, mengkaji kaidah-kaidah, prinsip-prinsip para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran. Ini lebih mulia lagi. Lalu baru kemudian terkait dengan intinya, kita mengkaji satu persatu ayat demi ayat dalam Al-Quranul Karim. Kita fahami maknanya. Kita mengetahui bagaimana penafsiran-penafsirannya. Lalu kita amalkan isi kandungannya. Ini kalau kita lakukan, kita akan mengkaji semua bimbingan Islam yang ada. Terkait dengan sunnah, kita mengkaji ulumul hadis. Ini ilmu alatnya terkait dengan ulumul hadis. Jadi mulai mustalahul hadis tentang jarh wa ta'dil, masalah rijal, tentang al-ilal, penyakit-penyakit hadis, takhrijul hadis, tahqiqul hadis, dan semua yang terkait dengan pembahasan ilmu alatnya. Lalu kita mengkaji satu persatu sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami maknanya, kita tahu syarahnya, bagaimana penjabarannya, diamalkan setelah itu. Barakallah. Ini yang pertama, namanya tafaqquh fil kitabi was sunnah. Namanya tafaqquh fid din. Namanya talabul ilmi, namanya ta'allumul ilmi, ta'allumul din. Barakallahu fikum. Ini jaminan keselamatan untuk kita semua dari semua fitnah, dari semua kesesatan, dari semua penyimpangan, dari semua perselisihan. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan tersibukkan dengan ilmu syar'i, yang itu merupakan ibadah yang paling afdal, lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Al-iqbal al-ibadah, fokus beribadah di masa-masa fitnah, itu merupakan kunci keselamatan. Dan ibadah yang paling afdal, talabul ilmi. Dalam Sahih Muslim, dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, masa-masa banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan mukaddimah-mukaddimahnya, adanya asabiyah, fanatisme, dan segala macamnya. Ini fitnah. ibadah di masa-masa fitnah seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya disamakan seperti berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah di masa lalu, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan anjuran untuk banyak beribadah di masa-masa fitnah. Ketika muncul fitnah, di masa-masa fitnah yang sangat dianjurkan ialah ibadah kepada Allah SWT. Dan kata-kata al-ibadah di sini umum, meliputi semua ibadah. Semua ibadah. Salatnya, puasanya, hajinya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, dan yang paling utama, talabul ilmi, tafaqquh fid-din, ta'allumul ilm. Ini yang paling afdal. Dan ibadah-ibadah yang lain, akhlak yang mulia, adab yang baik, semua ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup, yang meliputi semua yang Allah ridai, semua yang Allah cintai, baik ucapan, perbuatan, yang lahir, yang batin, semua adalah ibadah. Ketika kita sibuk dengan ibadah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, besar pahalanya. Sekaligus mengandung makna, itu merupakan jaminan keselamatan untuk kita semua di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Dan bila kita sibuk dengan perkara ibadah, kita tidak akan punya waktu untuk fitnah. Karena waktu kita akan penuh dengan ibadah. Belajar ilmu saja kalau fokus, itu bisa melebihi 24 jam. Dikarenakan yang dikaji bukan semata-mata ilmu, ilmu intinya, ilmu alatnya juga. Intensif semuanya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak heran ketika barakallahu fikum tafaqquh, mengkaji, mempelajari, mendalami agama Allah, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, itu merupakan kunci keselamatan dari semua fitnah, solusi dari semua fitnah. Barakallahu fikum. Antum praktekkan akan selamat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Gitu ya, ini yang pertama. Pelajari Qur'an, pelajari sunnah, Anda akan selamat dari fitnah. Yang kedua, jadi konsekuensi kita terkait dengan ini adalah at-tamassuk bihima wal i'tisam bihima, selalu berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan sunnah, terutama di masa-masa fitnah, terutama dalam menghadapi yang namanya fitnah. Apapun bimbingannya, kita terapkan, kita lakukan. Yang menyelisihinya, ditinggalkan, dibuang. Akan selamat. Akan selamat. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat di atas, yang telah kita sebutkan, barakallahu fikum. Apapun bentuk dolalahnya, apapun bentuk perpecahannya, apapun bentuk ikhtilafnya, kita semua akan selamat ketika i'tisam bil kitabi wa sunnah, tamassuk bil kitabi wa sunnah. Pegangi apapun bimbingannya. Ketika diminta untuk A, pegangi, akan selamat. Minta B, pegangi, akan selamat. C, pegangi, akan selamat. Bicara, kamu bicara, akan selamat. Diam, kamu diam, akan selamat. Kembalikan kepada ulama, serahkan ulama, kamu diam saja, akan selamat. Wahakala at-tamassuku bihima. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Taib, terkait dengan konsekuensi kita, terkait dengan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga ialah tahkimuhuma. Kita berhukum, bertahkim kepada Al-Quran dan Sunnah dalam semua masalah kita, terutama di masa fitnah atau menghadapi fitnah. Hakim yang memutuskan perkara kita adalah dua prinsip ini, Quran dan Sunnah. Yang dikatakan hak, itulah yang hak. Yang dikatakan batil, itulah yang batil. Yang dikatakan ini ahlul hak, itu ahlul hak. Yang dikatakan ini adalah ahlul batil dengan ini. Ini merupakan prinsipnya barakallahu fikum kaum mukminin. Ketika Allah dan Rasulnya yang memutuskan, mereka semuanya pasti akan mengatakan sami'na wa ta'na. Enggak ada lagi punya pilihan yang lain. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak pantas mereka punya pilihan yang lain dari perkara tersebut. Tidak pantas. Artinya apa? Seorang yang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya membuat sebuah keputusan A, pasti akan terima, pasti akan diambil sebagai hukum. Tidak mungkin punya pilihan yang lain. Itu bukan sifatnya seorang mukmin. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan dalal yang mubin, yang sangat nyata. Di ayat yang lain, An-Nisa ayat yang ke-65, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Maka sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, wahai Rasul, pada apa yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak mendapati pada diri mereka perasaan berat hati dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk dengan sepenuhnya kepada apa yang kamu putuskan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sifatnya seorang mukmin, istislam wa taslim, ketundukan penuh, kepasrahan penuh terhadap putusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan A, khalas. Sami'na wa ata'na. Enggak ada lagi pilihan yang lain. Entah menyenangkan kita atau enggak menyenangkan kita. Semua disesuaikan dengan keputusan tadi, diterima dengan tunduk, dengan patuh, dengan pasrah. Ada mukmin. Itu namanya tahkimul Qur'ani was sunnah. Berhukum kepada Qur'an dan sunnah, menjadikannya sebagai hakim. Tentu yang mengulasnya, yang mengupasnya, yang menjabarkannya para ulama sunnah. Mereka yang tahu ini semuanya. Ketika dinyatakan Al-Qur'an mengatakan demikian, demikian, khalas. Semua akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ini sikapnya kita, kita akan selamat barakallahu fiik. Dan ciri-ciri orang yang sesat, yang menyimpang, ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, menentang putusan Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk kepada putusan Allah dan Rasulnya, menentang, membangkang, menyelisihi bahkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan A, nolak, maunya B. Dibilang C, tolak, maunya D. Itu bukan sifatnya seorang mukmin, itu sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi yang berikutnya. Kelihatannya mudah, kelihatannya gampang. Tapi ketika diterapkan dalam kondisi real, sangat susah. Hanya orang-orang yang betul-betul di atas sunnah, hanya orang yang betul-betul jujur dalam tamassuk bisunnah yang bisa menjalankannya dan selamat dalam melalui. Orang-orang di hatinya ada penyimpangan, ada sebuah dalalah, kesesatan, dia akan muncul penolakan, muncul penentangan, muncul pembangkangan ketika Allah memutuskan sebuah perkara. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul Musta'an. Nama ikhwan. Konsekuensi yang berikutnya ialah takdimuhuma. lebih mengedepankan, mendahulukan Quran dan Sunnah daripada seseorang, daripada apapun. Taqdimuhuma ala kulli ahad, lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya, mengedepankan Quran dan Sunnah daripada ucapan siapapun, tindakan siapapun, pendapat siapapun, dan apapun itu. Ini juga sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ada pertentangan, ini adalah pendapatnya fulan, entah kamu atau gurumu atau ustadmu atau syekhmu atau kelompokmu atau golonganmu, yang ini adalah bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya seorang mukmin yang selamat dari fitnah, dia akan mengedepankan Allah dan Rasulnya, mengedepankan bimbingan Quran dan Sunnah. Ciri-ciri orang yang menyimpang, menolak Quran, menolak Sunnah, mengedepankan apa kata dirinya, apa kata gurunya, apa kata syekhnya, apa kata kelompoknya, apa kata golongannya. Na'udzubillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat yang pertama, ayat yang pertama di Al-Hujurat, Allah menekaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mendengar kita melihat. Mengedepankan Allah dan Rasulnya sifatnya kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu. Mengedepankan Allah dan Rasulnya sifatnya kaum muttaqin. Wattaqullah. Perintah larangan tersebut diiringi dengan perintah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kata para ulama, mengedepankan Allah dan Rasulnya min alamati taqwa, termasuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Iqdatul Hasan, ketika menjelaskan dengan ayat di atas, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, maknanya adalah la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kamu jangan berucap, jangan menyampaikan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang menyampaikannya. Wa la taf'alu hatta ya'mura, dan jangan mengerjakan apapun sampai Allah dan Rasul yang memerintahkannya. Ini namanya takdim. Yang sebelumnya adalah tahkim, sekarang takdim, mengedepankan Quran dan Sunnah. Ketika bertabrakan dengan pendapat siapapun, tinggalkan siapapun itu. Dahulukan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Tidak peduli itu kelompok atau golongan atau pendapat atau orang atau tokoh. Barakallahu fikum. Ini dikesampingkan. Didahulukan bimbingan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini yang diajarkan oleh para imatul huda, para imam-imam kita di masa lalu, terutama imatul madhahib, imam-imam madhab empat. Mereka mengajarkan kepada umatnya untuk mengedepankan bimbingan Quran dan Sunnah dibandingkan dengan ucapannya mereka atau pendapatnya mereka. Bahkan mereka menyatakan dengan tegas kalau pendapatnya mereka berselisih, menyelisihi, berbeda dengan Quran dan Sunnah, buang itu pendapat mereka, lemparkan ke tembok, ambil bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan mereka semua sepakat mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, ketika telah sahih sebuah hadis, itulah madhhabku. Takdim, kedepankan Quran dan Sunnah, akan selamat dari semua fitnah. Hawa nafsu, kesampingkan. Ra'yu semata, kesampingkan. Perasaan atifiyah, kesampingkan. Pendapat fulan, pendapat alan, kesampingkan. Kelompok golongan, kesampingkan. Yang didepankan, yang didahulukan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum. Namanya takdim.
Yang berikutnya lagi ada ta'zim. Ta'zimul Qur'an wa sunnah fi nufusina. Mengagungkan bimbingan Allah dan Rasul dalam jiwa kita. Mengagungkan bimbingan Qur'an dan sunnah dalam jiwa kita. Ta'zim. Sekecil apapun, seremeh apapun dalam pandangan kita, kita agungkan, kita muliakan. Apalagi tidak ada yang remeh dalam Islam. Semua bimbingannya besar, bimbingannya mulia, bimbingannya agung dalam perkara dunia atau perkara agama atau perkara yang lainnya. Semuanya agung. Maka ta'zim, agungkan itu semua dalam jiwa-jiwa kalian. Itu termasuk menta'zim, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dzalika wa man yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang menta'zim, yang mengagungkan syi'arullah, maka termasuk ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah itu banyak. Tempat-tempat ibadah yang merupakan syiar ibadah termasuk syi'arullah. Termasuk yang diharam sana, tempat-tempat untuk manasik haji, Masyaril Haram dan yang lain-lainnya, min syairillah. Dan yang paling agung ialah kalamuhu dan kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah tabaraka wa taala, sabda rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk syair Allah yang paling agung, yang paling mulia. Maka ta'zimkan. Wabayu'adzim, ta'zimkan, agungkan, muliakan, besarkan dalam jiwa kalian. Sehingga membuat jiwanya antum sangat menghormatinya, sangat memuliakannya, sangat mengagungkannya. Ketika Allah berfirman, kamu agungkan, kamu muliakan. Ketika Rasul bersabda, kamu agungkan, kamu muliakan. Ketika ada bimbingan dalam kuatan sunnah, bimbingan A, bimbingan B, kamu agung, kamu muliakan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Dimuliakan dan diagungkan. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah. Poin-poin penting yang merupakan prinsip-prinsip Islam terkait dengan dua wahyu ini. Ketika masing-masing muslim memiliki konsep tadi dan diterapkan dalam kesehariannya, diterapkan terutama di masa-masa fitnah, dia akan selamat dari semua tadi, selamat dari semua penyimpangan, kesesatan, perpecahan, perselisihan, semuanya akan dijamin keselamatan dia oleh Allah Azza wa Jalla dan dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dai barakallahu fikum. Ada sejumlah pertanyaan di sini. Apakah boleh seseorang membaca Al-Quran lalu dia berniat dengan membaca atau menghafal Al-Quran dia dapat membahagiakan orang tuanya? Mestinya dia niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ihtisabul ajr indallah. Meraih ridhonya Allah, meraih pahala dari Allah Azza wa Jal, mengejar keutamaan membaca Al-Quran dan fadilah menghafal Al-Quran. Itu dengan sendirinya ketika antum kerjakan dengan kesungguh-sungguhan akan membahagiakan orang tua. Itu sampingan, bukan tujuan inti. Faham insyaallah ya? Ketika antum serius menghafal, motivasi kamu itu adalah mengejar pahala, sungguh-sungguh membaca, menghafal. Senang orang tuanya itu. Tidak usah pakai kamu niati juga senang mereka itu. Wah anakku masyaallah serius, fokus. Hafalannya bagus, bacaannya bagus, bertambah atau banyak, hafid. Tapi senang, walaupun tidak kamu niati. Sehingga itu sampingan saja, intinya adalah ikhlasun niyah lillahi tabaraka wa ta'ala, ihtisabul ajur indallah, mengharapkan keutamaan Al-Quran, membaca Al-Qurannya, atau menghafal Al-Qurannya, barakallahu. Orang tua, ngikut. Dalam surat As-Sajdah, apakah ada perintah untuk sujud ketika kita salat saja atau ketika membaca Al-Quran? Semuanya. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat sajdah dianjurkan untuk sujud tilawah di situ. Ketika dibaca di luar salat ya langsung aja sujud tilawah. tidak ada keharusan bersuci, tidak ada keharusan menghadap kiblat dan segala macam. Tapi ketika anda membaca dalam salat, ya silakan dibaca. Semuanya diperbolehkan. Barakallahu. Apa keutamaan seorang ayah yang menafkahi keluarganya? Oh, masya Allah, luar biasa ya. Itu ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik. Wah, ayah yang menafkahkan hartanya pada nafkah yang paling afdal, yang paling utama. Dikarenakan nafkah yang kamu kasihkan kepada istri kamu itu nafkah yang paling afdal. Tayib, lebih afdal daripada nafkah untuk jihad di sabilillah. Lebih afdal daripada nafkah untuk membebaskan budak. Lebih afdal daripada engkau berikan kepada fakir miskin. Nafkah untuk anak istri kamu. Itu yang paling afdal. Makanya jangan bakhil-bakhil. Jadi suami itu jangan bakhil-bakhil. Yang madan apa orang sih bilang? Loman. Yang madan eman sama keluarga. Tapi jangan israf. Niat yang bagus, ini nafkah yang paling afdal. Jadi antum mencari ma'isyah itu enggak cuma peras keringat tok capek, yang enggak dapat apa-apa. Niatkan ini untuk nafkah anak istri. Besar pahalanya. Semenjak engkau berangkat mencari ma'isyah, ketika mencari ma'isyah, pulang mencari ma'isyah, kamu siapkan untuk mereka makan, minum dan segala macamnya, pahala semuanya itu. Dan nafkah yang kamu kasihkan yang paling afdal. Oh, besar keutamaan seorang ayah itu. Ini yang tanggung jawab. Tapi yang tidak tanggung jawab, besar dosanya. Sangat besar dosanya para kawan. Bolehkah kita mengambil keuntungan dari barang yang dijual dengan keuntungan dari harga yang sama? Misal harga 10, jual 10. Ya silakan saja. Ya terserah antum saja. Antum kulan 10, jual 1 juga tidak apa-apa. Kalau kamu punya ikhlas, tidak ada masalah. Tidak ada batas tertentu dalam mengambil keuntungan. Apa nasihatnya untuk orang yang futur dalam menimba ilmu? Kalau kamu lagi futur, lagi jenuh, lagi loyo semangat, jangan menjauh dari para ikhwah. Jangan menjauh dari majlis ilmu. Justru semakin dekat. Semakin dekat dengan para ikhwah, semakin dekat dengan orang saleh, semakin dekat dengan majlis ilmu, semakin dekat dengan tempat ibadah. Semata-mata kamu gumpul sama mereka, akan dikasih motivasi. Ya ikut, kamu nyaloyo ikut, ikut sudah. Nah, kamu saleh sama mereka. Ya barek agak loyo-loyo gitu. Mohon dinasihati. Wah, macam-macam mereka kasih nasihat. Tapi kalau kamu lagi futur, jauh-jauh-jauh ya amblas. Kita semakin jauh, semakin menyingkir. Yang mendekat adalah serigala. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Yang namanya serigala akan memburu kambing yang menyendiri. Jadi gabung sama ikhwan. Barakallahu fikum. Itu solusi yang paling gampang. Allahu a'lam bissawab.
Bagaimana caranya agar dunia yang mengikuti kita, bukan kita yang mencari dunia? Loh, ya apa sih? Nah, kita ini dituntut untuk mencari dunia. Diminta untuk ikhtiar mencari ma'isyah. Ya nyari gitu ya, Pak. Gitu ya. Cuman yang halal, dengan cara-cara yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan niatan-niatan yang baik. Ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Sudah, itu ikhtiar. Selebihnya kamu tawakal kepada Allah, ibadah kepada Allah azza wajalla. Itu kunci utama supaya dunia tadi ikuti kamu. Selama kamu masih hidup akan dikejar sama dunia tadi itu. Terus mati ya wis mati, selesai. Kalau belum mati akan terus datang rezekinya antum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya tidak akan mati sebuah jiwa sampai menyempurnakan rezekinya. Cuman ya masing-masing, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Makanya ada yang wajib bersyukur, ada yang wajib sabar. Kalau semuanya kaya, enggak asik dunia ini. Si dodol siapa? Kalau semuanya miskin, semuanya kiri, menderita dunia ini. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ketika antum ikhtiar, berusaha, tawakal, ibadah, banyak rezekinya, yang bersyukur. Kok sedikit yang sabar. Kalau kamu syukur, itu yang terbaik bagi anda. Kalau anda sabar, itu yang terbaik bagi anda. Barakallahu fiikum. Sudah, selebihnya taruh tangan. Dunia taruh sini. Jangan taruh di hati. Yang di hati adalah takwa. At-taqwa hahuna. Ad-dunya hahuna. Gitu ya. Digemang tangannya. Dipakai untuk perkara yang mubah. Masalah sudah selesai. Selebihnya tawakal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya cincin emas bagi wanita? Emas itu mubah bagi wanita, haram bagi laki-laki. Ada pembahasan di kalangan para fuqaha terkait dengan masalah az-zahabul muhallaq, emas melingkar. Melingkar kayak cincin, melingkar, kalung, melingkar, gelang, melingkar, anting-anting yang melingkar, muisbah yang melingkar, ikhwan. Ada khilaf di kalangan para ulama, jumhur fuqaha berpendapat semua yang namanya emas boleh bagi wanita. Yang melingkar, yang enggak melingkar, semuanya boleh. Pendapat sebagian ulama menyatakan emas melingkar, khusus emas yang melingkar juga tidak boleh bagi wanita. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dua pendapat. Kalau antum merujukkan pendapat yang mengatakan tidak boleh, harus tanggung resiko dan konsekuensinya. Tidak boleh pakai yang melingkar. Istri kamu tidak boleh pakai cincin. Tidak boleh pakai gelang. Tidak boleh pakai kalung. Tidak boleh pakai apa lagi. Yang sebab melingkar itu. Tidak boleh. Kenapa? Haram. Ya sudah, konsekuensi diterapkan. Bagi antum yang sependapat dengan pendapat yang mengatakan boleh, ya silakan dipakai. Ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum, dalam masalah ini. Masyhur di kalangan mereka. Kalau bicara yang roji yang mana, ya tergantung siapa yang antum tanya. Kan gitu ya. Antum tanya ke si fulan, kalau juga pendapat yang A, tanya sama yang Alan, yang B. Oh, bingung lagi antumnya ini. Ya jangan bingung, ada khilaf. Antum kaji, antum pelajari mana yang mantap bagi antum, amalkan sesuai dengan konsekuensinya, barakallahu fikum. Saya pribadi maksudnya. Saya pribadi lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Bila ada seseorang yang ingin membeli sesuatu, kemudian pinjam uang di lembaga keuangan dengan riba, dengan sistem bunga, bagaimana hukumnya menurut Islam? Ya riba, enggak boleh. Apa dampaknya keluarganya? Dampaknya negatif. Karena engkau nanti memberi makan mereka dengan barang haram. Ya, mengkonsumsi barang haram itu sangat besar dampak negatifnya. Akan mengalir di darahnya kamu barang-barang haram. Doanya kamu enggak dikabulkan. Berdampak pada amal kamu, kada terima oleh Allah. Sehingga dicari yang halal saja. Dulu di kalangan salafun saleh, ketika mereka hendak pergi untuk mencari maisha, itu anak istrinya menghangi tangannya. Kami lebih bisa bersabar dengan harta yang halal walaupun sedikit daripada harta yang banyak tapi haram. Itu pesannya, supaya mencari maisha dengan yang halal saja. Sedikit miskin tapi halal, itu kami bisa bersabar di atas. Banyak tapi haram, kami enggak bisa bersabar di atasnya. Barakallahu fikum. Menyimpan emas di bank, sistemnya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Lah iya, sistem itu bagaimana? Emas itu termasuk harta yang terkena riba. Perak itu termasuk harta yang terkena riba. Uang termasuk harta yang terkena riba. Jadi harus dipastikan sistemnya bagaimana? Hah? Lah sistemnya bagaimana? Saya enggak menanyakan tentang fenomena tabungan. Ya, kita semua mendengar ada tabungan emas. Nah, pertanyaannya sistemnya bagaimana supaya tahu bagaimana hukumnya? Apa gara-gara bank riba gitu? Ya. Gimana? Ngangsur apa ini? Ngangsur emas. Maka jelaskan yang enak. Yang rinci, yang gamblang. Karena saya belum pernah menjalaninya. Nyicil kemana? Tuh, yang nabung siapa? Loh, kok bisa yang nabung nasabah? Yang nyicil juga nasabah. Nyicil untuk apa ini? Duh, jangan begitu. Gimana sistemnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kalau saya enggak tahu ya, Pak. Jadi saya diam aja. Kalau mau tanya hukumnya apa ya harus terangkan apa sistemnya. Hukum asal sebuah sistem, sebuah akad jual beli adalah mubah sampai ada hal-hal yang mengharamkannya. Sehingga kalau kepengin tahu haram atau tidak, ya jabarkan dong.
Misal saya nyimpan emas di bank.
Oh, bank menjual emas.
Terus gimana?
Misalkan saya perlu emas gitu ya. Nasabah memerlukan emas. Saya perlu emas, ya Allah, 100 gram.
Oh, dia kredit, cicil.
Saya harus nyicil ke sana. Nyicil ke sana misalkan sejuta gitu ya. Sejuta sampai nominal yang disepakati.
Nah, terus sampai kapan?
Nah, ya kan ada nominalnya namanya. Nah, kan ada nominalnya. 100 ribu dikalikan 100 kali sama dengan 10 juta. Kan ada nominal, Mas.
Nah, itu untuk emas berapa gram?
Hah? Misalkan paket A. Paket 10 gram. Y. Ya. 7,2 juta. 600, oh, 10 bulan. 6 juta. Jadi kelebihan...
Oh begitu,
emas baru diambil, walaupun harga emas turun, kita gak dikasih selisihnya, atau harga emas naik waktu itu,
masya Allah.
Ingin tahu hukumnya? Ingin tahu hukumnya? Hah?
Ingin banget,
ya riba banget,
riba banget. Yang namanya emas itu terkena ribawi. Uang kena ribawi. Emas dan uang dan perak ini satu grup. Beda jenis. Sama-sama nakdain, alat bayar. Ketentuannya kalau kita membeli emas dengan uang, ya kan beda jenis. Itu harus taqabud, serah terima di tempat. Enggak boleh utang, enggak boleh tempo. Mana emas ini uangku?
Ini jelas ada temponya segala macamnya. Kalau selisih harga enggak ada masalah.
Ini riba nasi'ah, nama tempo. Sisi yang lain adalah sesungguhnya, ya apa ya, pinjam 5, bayar 6. Gitu ya.
Ini ribanya jelas banget ini. Jelas banget ini ribanya.
Nah, cuma kan nanti diwingi-wingi harga emas yang terus naik kan gitu ya. Emas terus naik.
Jadi kamu bayangannya nanti misalkan beli misalkan paket 10 gram harga 500, nyicil supaya agak enteng gitu ya, sampai 10 bulan 6 juta. Pas 10 bulan antum ambil harganya naik 1 gramnya sampai 1 juta gitu ya.
Antum dapat berapa ya, Van?
10 juta.
Padahal ya enggak juga, tahu-tahu turun. Pas 10 bulan kamu ambil turun cuma 500 ribu.
Wah, rugi besar.
Ada perjudiannya, ada riba nasiahnya, ada pinjam meminjam dengan apa namanya kemanfaatan, ribanya pol ya, pol ribanya ya,
arahlah itu,
sehingga tidak diperbolehkan. Itu kalau dengan cara seperti itu adalah ya jus, nggak diperbolehkan.
Difaham ya?
Jadi kalau emas, perak dan mata uang dibeli dengan yang sebesar itu, maka harus taqabud, serah terima di tempat. فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسِ kata Rasul فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Kalau lain jenis, maka silakan kamu jual selisih yang kamu inginkan, beda harga tidak ada masalah, yang penting tangan dengan tangan. Mana emasmu, ini uangku, mana realmu, ini rupiahku. يَدًا بِيَدٍ, ada tempo waktu nasi'ah, tidak boleh.
بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بِالسَّوَابِ walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah perjumpaan berikutnya temanya lain, nanti akan saya carikan buku lagi, satu buku pembahasan masalah akhlak, satu buku pembahasan masalah manhajiyah insyaallah taala,
atau masalah fikih,
nanti dimusyawarakan ya. Al-muhim, ini adalah edisi hataman, hatam kitab arba'in dan hatam kitab adabus suhbah. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullah ta'ala.